Forseti. Þakka þingmanni fyrir ræðuna. Það mikilvægt að horfa á hlutin í heild og það sem að við vitum framtíðina að taka hana með reikningin eins og áttur þingmar gerði hér varð umfjöllunum fjórða orkupakkan og jafnvel lengra. Það sem að mér hins vegar langar að spyrja átt að þingmann út í hvort að það sé rétt skili hjá mér því að mér finnst svona eins og það hafi ég kannski við komin á vel fram hér í umræðin í dag að hvort sem að við tengjumst nú Evrópu eða ekki með rafstreng eða með snúru eða einhvern veginn að þá erum við að taka og innleiða orkupakka 3. Við erum að innleiða það sem í þessum gerðum með því að fara þessa leið sem við erum að fara núna. Strengun eitt, en það sem stendur í og þau áhrif sem að verða af orkupakkanum eða þessum gerðum sem á innleiða, við erum að taka þennan allan þennan bálk inn í íslenska rétt með því að fara þessa leið sem við erum að fara núna og fá ekki undan þá hana. Þannig við erum að taka þetta skref í meiri samfellu, í átta meiri samfellu og samleitni markaðarins. Sem að leiði mig þá að þeirri hugsun sem að háttur þingmaður eða kom hér í návarandi þessa skýrslu sem unnum var í Noregi eða, já, hvort að það sé þá ekki eðlilegt. Ég ljósi þess að við erum að innlega þetta með húð og hári, samkvæmt þessu, að spá líka fyrir það og reyna að horfa til þess. Hvað áhrif hefur þá þessi fjörði orkupakki sem að virðist vera komin á flug einhvers staðar í Noregi og maður heyrir hans í hjá einhvern hagsmuna aðalum hér á Íslandi líka til kynningar. Hvaða áhrif hann hefur þá þegar hann leggst ofan orkupakka 3? Hvað erum við þá búin að taka stór skref inn á evrópska orkumarkaði?
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðvestu kjördæmis Jón Þór Þór